Hola, bon dia. Som la Aura, la Míriam, la Alba i la Xènia, de la classe de cicle mitjà. Per trobar el que hem amagat, tindreu que sortir de la porta de l'edifici.
Pas 1. 5 passes endavant.
Pas 2. 6 passes a la dreta.
Pas 3. 4 passes a l'esquerra.
Pas 4. Mitja volta a l'arbre.
Pas 5. 15 passes endavant.
Pas 6. Saltar la roda.
Pas 7. 25 passes a la dreta.
Pas 8. 14 passes a la dreta.
Pas 9. 19 passes a l'esquerra.
Pas 10. 7 passes a l'esquerra.
Pas 11. 7 passes endavant.
Pas 12. Saltar la pedra.
Pas 13. 7 passes endavant.
Pas 14. 20 passes a la dreta.
Pas 15. 10 passes a l'esquerra.
Pas 16. 20 passes endavant.
Pas 17. 9 passes a la dreta. Aquestes són les instruccions per trobar el nostre tresor. Adeu!